hæstvirtur ferðamálaiðnaðar og nýsköpunar á þeirra.
Já, herra forseti, ég ætla nú bara fyrst að vera ósammála því að hér sé rosalega einhvern veginn óhopilegt umhverfi fyrir nýsköpunar fyrirtæki. Það eru, mér finnst nú, sko, fréttir bara síðustu daga hafa sýnt það að það er nú ýmislegt mjög gott að gerast, sem eru þetta að nánast öllu leiti þeim að þakka og þeirra þrotlausu vinnu. En það er þó þannig að stjórnvöld hafa líka stigið með markvissum hætti inn til þess að bæta umhverfi þessara fyrirtækja og það er líka skila árangri. Hvort sem að litið til þess að við höfum verið að stórauka hérna samkeppnissjóði, það tekur auðvitað mörg ár að sjá árangur slíkra innspýtingar og ég held að við séum að fara að horfa á það. Við erum hérna með búin að hækka þakið á hérna varandi endurgreiðslur og rannsóknar og þróun og ef að spurt er sko hver er stefna ríkisstjórnar og hvar ætlum við að vera, já við ætlum einmitt að vera þar. Við erum búin að taka ákvörðun um það að við ætlum að leggja sérstaka áherslu á það að vera framúskarandi umhverfi fyrir rannsóknar og þróun. Og það er endurgreiðsla, jú, það má segja það sé ívilnun, en það er samt heilt yfir fyrir hvers konar starfsemi. Það er ekki verið að handvelja ákveðna tegund, heldur ef fyrirtæki er að stunda rannsóknar og þróun sem að er í nánast hverskins verðmæta sköpun, að þá viljum við að þær einingar séu hér. Auðvitað vill maður ekki sjá eftir sterkum fyrirtækjum fara úr landi, að hluta til er það samt líka eðlilegt og öll lönd eru að glíma við það að reyna að hafa umhverju þannig að þau geti orðið sem stæst í sínu heimalandi. Við erum auðvitað síðan búin að horfa upp á það núna undanfarna daga að það eru sko röð ánægilegra tíðinda úr þessum geira og ég hef fulla trú á því með þessari skýru stefnumótun sem að ég vona að verði koma eitthvað svona stefnumótandi plagg úr það sem við munum fá fylgja eftir með aðgerðum að við séum þá enn frekar að taka skref í því að vera framúskarandi og hafa upp á ákveðna þætt að bjóða. Við getum aldrei boðið upp á alltaf besta fyrir alla, fyrir allt umhverfið. En þess vegna skiptir líka máli að ákveða hvar allar að staðsetja. Hvar allar að staðsetja í virðiskeðinni og það er til dæmis varandi rannsóknir og þróun.
Átökur til máls í síðara sinn, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur.